Imants Paeglītis Rīgas Austrumu slimnīcu sāka vadīt šā gada janvāri un drīz vien plašu rezonansi izsaucas ziņas par viņa algu – 8000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tā ir ievērojami lielāka nekā viņa priekštečiem slimnīcā, proti celta no aptuveni 4600 eiro.
Tā bija alga, ko es biju gatavs iet prom no iepriekšējās darba vietas un stāties pretī šim izaicinājumam, kas ir mēģināt sakārtot Rīgas Austrumu klinisko universitātes slimnīcu.
Tā janvārī skaidroja pats Imants Paeglītis, kurš, kā liecina valsts amatpersonas deklarācija, 2016. Gadā būdams ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis saņēma ap 5400 eiro mēnesī.
Ņemot vērā, ka šis atalgojums ir, es domāju, no tādā lielai kapitāla sabiedrībai adekvāts, mēs arī no viņa varam prasīt atbildību.
Veselības ministre Anda Čakša no Zaļo un Zemnieku savienības arī atgādina, ka nav pārkāpti ministru kabineta noteikumos nospraustie atalgojuma griesti lielajās valsts kapitāla sabiedrībās, kas ir 8600 eiro.
Bet ja mēs runājam par to, kas ir izdarīts pirmajos trīs mēnešos, tad es varu tiešām uzteikt Paeglīšu kungaļu iesaista tieši finanšu rāmja turēšanā, ļoti precīzi sistēmas tā kā analīzi un vērtēšanu, kādēļ ir bijis budžeta deficīts ilgstoši.
Čakša pamanījusi, ka Paeglītis ļoti rūpīgi sekojot līdzi izdevumiem.
Kas mums ir varbūt visgrūtākais bijis parasti, ka ja man ir makā 100 eiro, tad es varu iztērēt 100 eiro, nevis 120.
Pirmie trīs darba mēneši pagāja kā viena diena. Tā saka pats Rīgas Austrumu slimnīcas vadītājs Imants Paeglītis, kura viens no galvenajiem uzdevumiem uzlabot slimnīcas finanšu situāciju. Iepriekšējos gados slimnīca strādājusi ar lieliem zaudējumiem. Pērnais gads bija šajā ziņā sliktāks nekā 2016. Gads. Tādēļ bijis jāpārskata visas budžeta pozīcijas, kur iespējams ierobežot izdevumu pieaugumu, saka Paeglītis.
Tas, ko mums šobrīd ir iedevies, mēs esam apstiprinājuši 18. Gada budžetu, kurā zaudējumus mēs paredzam divreiz mazākus nekā 17. Gadā. 17. Gads būs noslēdzies ar zaudējumiem ar 4,5 miljoniem. Mēs plānojam 2,2 miljoniem. Protams, tie nosacījumi, ja tiek skrupulozi ievērot visu šī te finanšu disciplīna.
Paeglītis norāda uz vienu no līdšanējiem trūkumiem slimnīcā. Par finansēm atbildēja tikai finansisti, nevis arī ārstniecības un saimniecības struktūras. Lielu izdevumu pozīciju sastādot zāles un medicīnas preces, kur atbildīgā īsti nesot bijis. Tagad katrai slimnīcas klīnikai, kas kopskaitā ir ap 30, ir savs ieņēmumu plāns un izdevumu plāns. Reiz ceturksnī būs jāatskaitās klātienē, kā to izdevies ievērot. Galvenais ir panākt to, ka izmaksas nepieaug, saka Paeglītis.
Pietiekami daudz naudas tiek tērēts, piemēram, medicīnas iekārta remontam. Iekārta, diemžēl, ir ļoti vecas un pēdējā iekārta vērienīgākā nomaiņa notika uz 2008. Gadā. Vecas iekārtas radā diezgan liels remonta izdevums, plus iekārta dīkstāv, kas atkal nozīmē to, ka netiek pildīti ieņēmumi. Un mums ir jāatrod veids, kādā veidā mēs varam šīs iekārtas nomainīt. Jo uzņēmums ir ilgstoši strādājis ar zaudējumiem, tad faktiski nav savas naudas investīcijām. Tikpat kā nav.
Pēc Rīgas Austrumu slimnīcas vadītāja domām, risinājums varētu būt iekārtu noma. Tiesa dienas kārtībā ir vēl daudz citu jautājumu, piemēram, vēlme automatizēt diktafonu centru. Tur strādā daudz darbinieku. Proti, lai pēc tam, kad ārsts diktafonā ierunās lēdzienu vai pacienta diagnozes, darbiniekam tas nav jāpāraksta, bet lai to varētu ievadīt sistēmā tikai koriģējot. Veselības ministre Anda Čakša savukārt sola, ka ministrija sekos līdzi slimnīcas vadītāja panākumiem. Laura Dzērve, Latvijas radio.